Testak Iruñean ustu nahi dituen 500 etxeetako bizilagunek irtenbide iraunkor bat exigitu dute. Paulo Ostolaza. Uko egiten diogu gure etxetik joateari eta ez dugu etxegabetze bat bera ere onartuko. Datozen 3 urteetan etxegabetuak izateko arriskuan daude Iruñeko 500 etxebizitzatako maizterrak eta gaur borroka kolektibo bati ekingo diotela iragartzeaz gain, irtenbide iraunkor bat exigitu diote Nafarroako gobernuari, egoeraren erantzule nagusiari. Bizilagunek etxebizitza sindikatu sozialistarekin eta aritu etxebizitza sindikatuarekin batera, 4 elkarretaratze egin dituzte aldi berean Iruñeko Arrotxapea, Iparretxabakoitz eta Buztintxuri Sanduzelai auzoetan eta Artikaberrin. Egoera larria dela adierazi dute. Blackstone Funtsputrearen jabetzako Testa Residencial enpresak Nafarroako etxeiaberik handienak gure alokairu kontratuak amaitzea nahi du eta horrek esan nahi du etxea galduko dugula Iruñeko 500 etxe bizitzatako maizterrek. Etxe bizitza hutsak saltzea da enpresaren helburua. Kontratuak 2027 eta 2029 artean amaituko zaizkien maizterrei eta etxe bizitza erosi nahi izanez gero, lehenago ura utzi eta ondoren merkatu libreko prezioetan erosi beharko lukete, azaldu dutenez. Madrilgo Testa Residencial enpresa duela 5 urtetatik da etxe horien jabea, Santander Bankuari erosi zizkionetik, eta Grupo Larrabidek Nafarroan duen ordezkari eta kudeatzaile bakarra da. Etxeek garai hartan 2017 eta 2023 artean utzi zioten babes ofizialeko izateari eta testak hori baliatu zuen alokairuen prezioak igotzeko. Orduan ere protestan aritu ziren bizilagunak eta Nafarroako gobernuak alokairuen prezioak mugatzeko akordio bat egin zuen etxeiabearekin, naiz eta alokairuak 800 euroraino igo zizkieten ala ere. Ordutik, gobernuak diru publikoa jarri du alokairuak ordaintzeko, hau da, aldi baterako eta parte zarintzeko arazo horren ondorioak esplikatu dute bizilagunek. Etxeen jabe denetik, Testak 1000 euroren errentak jaso ditu hilabetero, baina salatu dutenez, dagozkion ardurak sistematikoki utzi ditu bete gabe. Adibidez, ez ditu bete eraikinen eta etxebizitzen mantentzelanak. Denbora asko daramagu teilatuak egoera txarrean ditugula, atezain automatikoak ondatuta izurritekin teilatuko hodiak buxatuta eta ezetasun arazoak eta itoginak konpondu gabe. Laburbilduz, hasieran babes ofizialekoak ziren etxe horien bidez, 30 urtean ikaragarrizko diru publiko pilarekin finantzatu dira eraikuntza enpresak, bankuak eta putrefuntsak eta bitartean. Bizilagunok ezegonkortasuna sentitu dugu. Etxeak ondatuz joan dira eta bagenekien gure kontratuak amaitzeko arriskua zegoela kontatu dute. Berriz ere borrokan. Bizilagunek hainbat aste daramatzate elkartzen, lanegunak ere antolatu dituzte eta askok borroka kolektibo bati ekitea erabaki dute. Haren oinarriak zeintzuk izango diren azaldu dute gaur, esan dute ez direla joango etxetik. Nafarroako gobernuari irtenbide iraunkor bat eskatu diote zehazki, kontratuak mugarik gabe luzatzea babes ofizialeko baldintzetan. Lehentasuna etxe horietan bizi direnek izatea exigitu dute eta ez haiekin negozioa egiten dutenek. Eta azkenik, argi utzi dute ez dutela etxegabetzerik onartuko. Horrez gain, testari galdegin diote etxeiabe gisa dituen betebeharrak betetzea eta iragarri dute gaurtik aurrera enpresari eskakizun idatziak bidaltzeko kanpaina bat abiatuko dutela norberarenak eta kolektiboak. Eraikinetako eta etxe bizitzetako kalteak konpontzeko. Amaitzeko, datozen hilabeteetan beste ekinaldi eta mobilizazio batzuk egingo dituztela jakinarazi dute eta bizilagun guztiei haietan parte hartzeko deia egin. Behin borrokatu ginen gure etxeen alde eta pres gaude berriz ere borrokatzeko. Guztiok elkarrekin etxeak bertan bizi garenontzat izan daitezen. Testa kanpora. Etxe bizitzak bizilagunentzat.